hoofstuk 6, die eerste 5 verse. Een psalm van David. Here, ek roep U aan, kom toch gauw na my toe. Luister na my stem as ek U aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor U aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Here, stel een wacht voor my mond, bewaar die deur van my lippe. Neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in godeloosheid dinge te doen, saam met die manne wat ongeregtigheid werk nie. En laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en tuchtig. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booslede. Lees tot daar. Die klem is vooral na aanleiding van die thema waar het gaan oortig op hierdie vers 5. Laat die regverdige my met liefde slaan en tuchtig. Hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. Die berijmde psalm sê dit eindelijk baie mooi. Hy sê, liefde tug die laat geen wonde. Dit gaan as 'n regverdige jou tuchtig, dan is dit so salf wat 'n wond kan gesond maak en daar word geen wonde gelaat nie. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Onse Vader, ons dankie vir U liefde en U genade. Ons dankie dat U ons as gemeente katkesasie kinders en ouers by mekaar bring om oor 'n baie belangrike saak te praat. Ons dankie dat U ook vir broeder Louis gegee het om vir ons oor hierdie saak riglyne te stel. Ons bid dat U met ons sal wees in hierdie kort tyd wat ons tot ons beskikking het en dat ons U wil sal soek in alles wat ons dink en doen en sê. Ons bid het om Jesus Christus ontwil. Amen. Soos ons gesê het, broeder Louis, gaan vir ons die inleiding hou. Baie sterkte, broeder Louis. Ons gaan na die inleiding, gaan ons kans gee vir 'n klompie vrae. En daarna gaan broeder Peter vir ons afsluit met 'n gebed.
Ek wil 'n vraag vra, nou ek weet, dit word opgeneem, so jylle moet nie jylle hande te hoog opsteek nie, maar ek wil weet, wie van jylle het al pakslaag gehad? Die vraag is ook vir die volwassenes, wie van jylle het al pakslaag gehad? Ok, wie van jylle kan onthou, hoekom jylle pakslaag gehad het? Julle het dan seker nie baie keer 'n pak slaag gehad nie. Ek kan definitief nie al die redes onthou hoekom ek 'n pak slaag gehad het nie. Maar ek onthou 'n oorhoofse rede. Ek onthou 'n groot rede wat gegeld het in baie van die gevalle. En eintlik in al die gevalle. So partykeer was ek stout met ek het hierdie ding verkeerd gedoen of ek het daai ding verkeerd gedoen, maar die rede hoekom ek pak slaag gekry het was nooit die rede was nooit omdat ek stout was nie. Okay, nou moet julle dink, wat sê hy, wat bedoel hy? Die rede hoekom ek pak slaag gekry het, is nie omdat ek stout was nie, die rede hoekom ek pak slaag gekry het, is omdat my pa vir my lief is. Want my pa vir my lief was as kind, nog steeds vir my lief is. Maar toe ek kind in sy huis was, moes hy my pak slaag gee, want hy is lief vir my, nie omdat ek stout was nie. En wanneer ek stout was, dan het dit gewys dat ek daai pak slaag nodig het, en dan was dit 'n geleentheid vir my pa om vir my te wys dat hy my lief het, deur vir my pak slaag te gee. Ek wil nog 'n storiekie vertel, nie eintlik 'n storiekie nie, dis iets wat gebeur het, of eintlik 'n herhaaldelike gebeurtenis, nie lang terug nie, het ek en my vrou, net nadat ons getrou het, het ons in 'n woonstelletjie gebly, en die woonstelletjie was eintlik die tweede verdieping van 'n dubbel woonstel, en onder ons het daar 'n docent van my gebly, en hy is ook 'n eintlik maar, ek kan maar sê, 'n professor in teologie, en ook 'n baie godvreesende man, en hy het 5 eintlik nou met 'n 6de op pad, baie oulike klein kindertjies. En een van hierdie kindertjies van hom, omtrent 3 of 4 jaar oud, het regtig gesukkel om in die aande gehoorsaam te wees in sekere opdragte wat sy ouers vir hom gegee het. En hierdie seentjie, baie oulike seentjie, baie slim, amper elke aand pak slaag gekry. En ons kon het natuurlik hoor, want ons was in die woonstelletjie net bo hulle. Maar wat ongelooflik mooi is daarvan, is nie wanneer ons hom oorhuil het nie, maar wanneer hy klaar gehuil het, wanneer hy bietjie bedaar het, hoe sy pa dan vir hom verduidelik, en vir hom vra, weet jy hoekom jy pak slaag gekry het? Verstaan jy hoekom ek hierdie moes doen? Verstaan jy hoekom dit vir my 'n voorreg is om dit te kon doen? En daai selfde seentjie het ek later aan 'n tafel mee saam gesit, saam met sy ouers en sy boeties en sissies, en dat hy gesê het, hy is so bly, en hierdie 4-jarige seentjie, wat sê, hy is so bly, vir al die pak sla wat hy kry, wat hy nog steeds kry, wat hy weet hy nog gaan kry, want hy weet dit is goed vir hom. Hy verstaan dit, want dit is vir hom mooi verduidelik. Nou, wil ek met die vraag in gedachte, met die vraag van of jy pak sla gekry het, wil ek dan nou voortgaan, dan wil ek hoor, ek verstaan, daar is 3 gedeeltes aangegee om te lees. Kan ek ook vinnig hoor, wie het daai 3 gedeeltes gelees? Dis Spreuke 1 vers 7 tot 19, Efesiërs 1 vers 4 en Hebreërs 12 vers 7 tot 13. Wie van julle het dit gelees? OK. Nou, ek het nogal gehoop dat eintlik almal dit mooi deeglik gelees het, maar want ons gaan nie nou tyd hê om dit alles deur te lees nie. Maar ek sal probeer om bietjie te verwys na hierdie gedeeltes, sodat ons mooi die tema mooi kan verstaan. So die tema is natuurlik tug, en dan is al eintlik vir my gesê tug hoe en hoe nie. Tug, vermaning, hoe en hoe nie. Hoe om dit te doen en hoe om dit nie te doen nie. Maar meer as net hoe om dit te doen en dit nie te doen nie, maar ook hoe om dit te ontvang en hoe om dit nie te ontvang nie. En dit is baie belangrik. Maar voordat ons eintlik daai 2 vrae, tug hoe en hoe nie, kan beantwoord, moet ons eintlik eers 'n ander vraag beantwoord, en dit is hoekom. Nou, die hele storie wat ek nou net vertel het, en die vraag wat ek aan die begin gevra het, dit alles beantwoord eintlik die vraag hoekom. Nou wil ek hoor, kan een van die kinders vir my sê, hoekom moet ons die tug toepas? Hoekom moet ons tug? Hoekom moet ons mekaar vermaan? En een van die kinders vir my sê, wat denk julle? Enige een. Ok, miskien een van die ouers. Hoekom moet ons tug? Hoekom moet ons mekaar vermaan? Ok, miskien moet ek 'n leidraad gee. Miskien moet ek die vraag bietjie duideliker maak. Miskien is my vraag nog onduidelik. Wie gee vir ons die opdrag om mekaar te vermaan, mekaar te tug? Waar kom die opdrag vandaan? Ja. Van God af, ja. Die Here beveel ons om mekaar te vermaan. Nou, daar is eintlik 'n geweldige hoeveelheid plekke, 'n klomp plekke in die Bybel waar ons daardie opdrag kry in verskillende, op verskillende maniere, met verskillende forme. Maar gaan net eenetjie vinnig lees in Hebreërs 10, net Hebreërs 10 vers 24, hoor mooi hierdie woorde, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Hoor julle die woord tug staan nie daar nie, maar hierdie is in werklikheid precies wat tug is. Laat ons op mekaar ag gee, laat ons vir mekaar omgee, laat ons oplet na mekaar, laat ons na mekaar se lewens kyk, mekaar ken en weet wat in mekaar se lewens aangaan. Laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. om mekaar aan te moedig. Dis wat tug ook doen. Tug en vermaning is altyd met die doel om ons aan te spoor, om ons aan te moedig om voort te gaan met dit wat goed is. Liefde en goeie werke. Okay, nou, is die volgende vraag, die Here gee vir ons hierdie opdrag, maar hoekom gee hy die opdrag? So ons is nog nie klaar met die vraag hier, hoekom moet ons tug nie? Ons is nog steeds bezig met die vraag. So, die antwoord is heeltemal reg. Ons moet mekaar tug, ons moet mekaar vermaan, ouers moet hulle kinders vermaan, en dan is die vraag, hoekom? En dan is die antwoord, want die Here sê so, die Here gee ons daar die opdrag. Maar hoekom sê hy so? Ja. Baie mooi, baie goed, ja. Want hy is lief vir ons. En hy wil ons beskerm. Hy gee dit vir ons beskerming. So, ons gaan dit nie nou lees nie, maar in hierdie selfde gedeelte, Hebreërs 10, gaan dit daaroor dat hierdie opdrag om na mekaar op te let, om ag te gee op mekaar, vir mekaar om te gee, gaan daaroor so, is met die doel dat ons nie in die geloof moet veragter nie, dat ons nie moet agterraak nie, dat ons nie moet ophou goeie werke doen en uiteindelik miskien selfs onder die oordeel van die Here kom nie. Okay, so nou dat ons dit verstaan. Nou daai antwoord of die vraag en daai antwoord dat die Here ons tug omdat hy vir ons lief is en omdat hy die goeie vir ons wil doen, omdat hy wil hê dat ons in die geloof moet voortgaan en moet voortgaan in liefde en goeie werke. Omdat hy dit wil hê vir ons. Daarom kan ons nou op daai basis met dit in gedagte kan ons dan die vraag antwoord hoe en hoe nie. So eers, hoe om dit te doen? Hoe moet die mense doen? En dan, hoe moet ons dit ontvang? So wanneer ek die een is wat getug word of vermaan word, dan moet ek dit ook op 'n sekere manier ontvang. Maar voor ons dit vra, hoe moet ons dit doen? Met liefde, baie goed. Julle sien, dit is eintlik 'n baie mooi logiese ding. Die goed hang baie mooi saam. Dis die Here wat dit in sy liefde vir ons gee, wat hy daai opdrag vir ons gee om dit te doen. En daarom doen ons dit ook in liefde tot mekaar. So, op hierdie punt, denk ek, is goed as ons Efesiërs hoofstuk 6 lees. As ek dit vinnig hier kan oopkry, Efesiërs hoofstuk 6 vers 1 tot 4. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Het weer hierdie vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoore nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Met ander woorde, hier is 'n baie spesifieke opdrag aan die volwassenes, die ouers. Voed julle kinders op met tug en vermaning, maar nie sodat hulle nie sodat hulle vertoren word nie. Moet hulle nie vertoren nie. So met ander woorde, die groot ding hier is dat die tug moet wel plaasvind. Hulle moet wel getug word, hulle moet wel vermaan word, maar op 'n manier wat maak dat hulle nie vertoren word nie. Nou weer eens dieselfde antwoord, maar ek vra weer dat julle dit gee, is hoe gaan julle dit regkry? Hoe kan 'n ouer sy kind vermaan sonder dat die kind vertorend word? Hoe moet dit gedoen word? Uit liefde, baie goed. So wanneer 'n ouer 'n kind vermaan, of wanneer 'n volwassene, wanneer 'n gesagspersoon 'n kind vermaan, of wanneer 'n ouderling 'n lidmaat vermaan, wanneer enige gesagvolle persoon wat die Here gesag aan wie die Here gesag gegee het, iemand wat onder daai persoon gestel is, vermaan, dan moet dit so gedoen word dat daardie persoon kan sien, hierdie kom uit liefde, nie net die liefde van daai persoon nie, maar uit die Here se liefde. Daai persoon doen dit in opdrag van die Here. En dis baie belangrik. Met ander woorde, hierdie raak nou regtig prakties. As 'n pa dan 'n kind pak slaag gee, dan moet dit altyd so wees dat die kind kan sien dis uit liefde. So waaruit moet dit dan nie wees nie? As dit uit liefde is, waaruit dan nie? Nou daar is sekerlik 'n klomp goed waaruit dit nie moet kom nie, maar een ding wat ek dink 'n baie maklike ding is wat kan gebeur. Hoekom sal 'n ouer 'n kind pak slaag gee as dit nie uit liefde is nie? Ek dink heel waarskynlik baie keer uit woede. Dit is nogal aangrypend dat ons assosieer baie maklik en baie vinnig pak slaag of vermaning van enige soort met woede, met agressie, met kwaad wees. En dit behoort nie so te wees nie. Vermaning behoort ons altyd te assosieer met liefde. Ons behoort dit altyd by mekaar te sit, dat hierdie is iets van die Here se liefde wat vir my gewys word. Nou, hier is miskien 'n baie praktiese stukkie raad, wat ek al gehoor het en nog nooit self regtig nodig gehad het om toe te pas nie. En dit is, wanneer jy kwaad is, hierdie is nou vooral vir die ouers, maar dit gaan ook eintlik vir almal van ons, wanneer jy kwaad is, moenie dan pak slaag gee nie. Wag eers. Wag eers 'n rukkie. Besin eers daaroor. Besin oor wat nou net hier gebeur het. Wat is die ding wat nou werklik vermaning verdien? En wat is die vermaning wat dit verdien? Verdien dit 'n pak slaag? Verdien dit 'n ernstige gesprek of altwee, gewoonlik altwee? En dan praat daaroor, verduidelik vir die kind, miskien voor die tyd, miskien na die tyd. En nog iets baie moois wat ek gesien het by daardie docent van my van wie ek vertel het, elke keer nadat die seentjie pak slaag gekry het en hulle daaroor gepraat het, het hulle dan ook saam gebid. Die pa met sy seentjie, en dan het hy vir die seentjie ook gesê, sy seun, praat met die Here, vertel vir hom wat nou net gebeur het en bely vir hom die sonde wat hy gedoen het en sê ook vir hom dankie dat hy vir jou hierdie vermaning gee, dat hy jou nie laat agterbly in die geloof nie, maar dat hy jou vermaan om goeie werke te doen. So daar is alreeds heel prakties en ek hoop ook waardevol. Dit is natuurlik nie noodwendig altyd so maklik om dit so te doen nie. Dan is die vraag, hoe ontvang 'n mens dit? En weer eens hou dit heeltemal net mooi verband met hierdie. Hoe ontvang 'n mens dit? So kom ek hoor 'n bietjie, as jy dan nou pak slaag kry, hoe moet jy dit ontvang? Hoe moet jy daaroor dink? Moet jy kwaad wees as jou ouers jou pak slaag gee? Mag jy kwaad word daaroor? Mag jy ontevrede wees daarmee? Wat dink julle? Ek sien koppe skud, maar ek wil 'n mooi duidelike antwoord hoor. Nee. Heeltemal reg. Dis presies die antwoord wat ek gehoop het te kry en dis ook wat ek gesien het julle koppe sê. Nee. Nee, jy kan nie, jy moenie. Nou dit is nie altyd maklik nie, want partymal is dit nooit lekker om pak slaag te kry. Dit is nooit lekker om vermaan te word oor die algemeen nie, of dit nou pak slaag is of 'n ander manier van vermaaning. Dis nie lekker vir ons nie. Ons hou nie daarvan nie. Maar as ons besef dat dit vir ons goed is, dit is wat ons moet doen. Ons moet daar dink en besef die Here doen hierdie uit sy liefde vir my en hy doen dit vir my en dit is goed vir my. Dan sê ons, maar ek is dankbaar daaroor. Dis nie aangenaam nie, maar ek is dankbaar daaroor. So hoe dan nie? En ons het eintlik al klaar so 'n bietjie gesê, hoe nie? Hoe moet ons mekaar nie tig nie? So, ek dink eintlik ons het dit heeltemal geantwoord en ek sien ook die tyd is al redelik op ons en ons wil nog 'n bietjie vra en antwoorde wat ek dink julle ouers waarskynlik baie beter gaan antwoord as ek. Maar ons gaan geleentheid gee vir vrae. Kom ek hoor eers, is daar dalk iets wat een van julle wil byvoeg? En net iets wat julle kan vertel of iets wat julle graag wil byvoeg by wat ons so ver gesê het? Ja, dit is baie, baie waardevol, dankie. So net vir ingeval iemand het nie gehoor het nie, en ook vir die opname wat Willemien gesê het, is die, wanneer jy, dit gaan nie net oor inpak slaaf wat nie uit woede moet wees nie, maar ook in die manier waarop jy praat met die persoon wat jy vermaan. Die gesindheid wat duidelik oorkom in die manier waarop 'n mens praat, moet ook nie in woede of in agressie wees nie. Okay, is daar enige ander vraag of by iets wat julle wil byvoeg nog?
Moet dat alles wat ons het vergeet, dat jy nie uit kwaad optree nie. Word ons geneig om dade
Ja, baie dankie. So, miskien net weer vir die wat nie gehoor het nie. Dit is weer dieselfde idee om eers af te koel, soos wat ons het gewoonlik sê. Of soos een bietjie in 'n ander context, wat ek een mooie uitdrukking een keer gehoor het, jy kan die kwaadbrief dadelijk skryf, maar jy moet hom nie dadelijk stuur nie. So, is daar nog iets wat julle wil sê, oom Isaac? Ja, baie dankie oom. So wat oom Isaac gesê is, dat die, ons moet onthou, dat wanneer ons iemand tig, of wanneer ons vermaan, dan doen ons dit soos wat dit van die Here afkom. Die woord wat hy gebruik wat mooi is, is een verlengstuk van die Here. So en dan moet ons regtig weer eens baie duidelik maak, dat hierdie kom vanuit die Here se liefde. Ja, nog iets. Dit is baie waardevol, baie belangrike bijvoeging, is wat Martin nou sê, is dat selfs wanneer jy as ouer misluk, en eintlik dan nou in hierdie gesprek iets van 'n vermaning ontvang, dan moet jy daarin ook bereid wees om te erken, ek het 'n fout gemaak, en jy kan dit ook aan jou kinders erken, en ek sal uit eie ervaring as kind sê, dat dit 'n baie krachtige effek op my gehad het, wanneer vooral my pa erken het, ek het nou dit op 'n verkeerde manier gedoen, of iets verkeerd gedoen, 'n ander ding dalk, en dan, maar dan daarmee saam, om nie dan te sê, wel, ek het nou verkeerd opgetree, nou kan ek nie meer die kind vermaan nie, of ek kan nie meer die geleentheid wat daar ontstaan het gebruik, om die kind te onderrig en te vermaan nie, maar om te sê, ek was verkeerd, ek het fout gedoen, maar ek kan, jy moet nog steeds verstaan wat hierdie ding is, wat my so laat optree het, wat jy gedoen het, en dan om nog steeds die kind daar te vermaan, en op te roep in liefde. Ek dink, ons kan nog een opmerking of vraag. Peter. Ja, ek dink dit is ook regtig waardevol wat Peter sê die om eintlik dan nou deur nie net wat jy doen en hoe jy dit doen nie, maar in jou hele houding teenoor jou kind, selfs in jou postuur om te gaan sit saam met die kind, wys ook iets dat ons is saam besig hiermee. Ons is saam besig om te groei in die weg wat die Here vir ons gee om in te gaan. So met ander woorde, jy deur saam met die kind te sit en te praat eerder as om jouself bo oor jou kind te stel, selfs in die postuur wat jy inneem teenoor die kind, is dit wys jy eintlik die gesindheid dat dit kom uit ons is saam op pad en saam besig om te groei. OK, ek dink miskien is daar nog tyd vir een opmerking of een vraag. So, net baie belangrik wat Marnik sê is om konsekwent te wees. Maar miskien net voor ons afsluit, kan julle wat al langer ouers is, wat ouers is, miskien sê, hoe doen 'n mens dit? Het julle dalk praktiese raad oor hoe kan 'n mens jouself help om konsekwent te bly? Natuurlik, jy moet daai besluit neem om konsekwent te bly en jy moet... maar praktiese dinge wat mens kan doen, is daar ook raad daaroor, want ek kan nogal indink dat dit geweldig moeilik is. So daai is 'n baie waardevolle praktiese opmerking om voor die tyd eintlik mooi te dink. Om nie 'n reël te maak wat jy weet jy nie gaan toepas nie. En om mooi te dink, die reël deur te dink en dan om vas te stel en dan bly jy daarby. OK. Ek dink ons moet afsluit want ek dink hulle moet nog gou weer skoon maak voordat die volgende erediens kan begin. So Peter sal hê vir ons afsluit. Ek sal maar hierdie vir jou.
Kom, ons sluit die oë. Ons liefdevolle hemelse Vader, ons dank u vir u liefde en dat u ons as instrumente gebruik om ook dit na ons kinders so uit te kan dra. Ons bely ons sonde ook as ouers en as kinders ook waar ons ongehoorsaam is en ons wil bid dat u ons die wysheid sal gee in elke situasie, om so te kan optree, dat het sal wees, tot uitbreiding van u koninkryk, en om ons aan u vast te maak. Ons bid het in die naam van Jesus Christus. Amen.
Baie dankie, julle kan maar verdaag.